De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Outra mirada do venres. Estamos xa día 15 de marzo. Bueno, o día 15 tradicionalmente como o ecuador do mes. Este mes, en 31 días, haberá que esperar un poquinho para que seña a metade de mes. Pero bueno, estamos casi eso, a metade do mes de marzo, que xa saben, é o mes da primavera. O de hoxe, pois é anticiclón, di Meteo Galicia, situación anticiclónica. Fala Meteo Galicia tamén de sol, pero parece que solo en este cachiño do noroeste da península caen as nubes. Despois no resto de Galicia luce sol, pero por aquí pois van a persistir as nubes baixas durante a mañá. Pola tarde, o mellor, vai abrindo a medida que a partir do mediodía vai abrindo máis o ceo. Estamos a venres 15 hoxe. Tamén temos que falar de un terrible atentado terrorista en Nova Zelanda, donde hai ao menos 50 mortos. Entraron varias personas con fusiles nunhas mezquitas, en fin, disparando a xente. Un dos autores dos atentados, destes atentados, un dos autores deste atentado fascista en Nova Zelanda, levaba escrito no cargador do seu fusil o nome de Josué Estebanez. É un militar nazi que asesinou a un xoven antifascista, a Carlos Palomino, no metro de Madrid no ano 2007. Levaba o seu nome posto nun dos cargadores. Atención á ultradereita. Non sei por qué. Hasta ahora nos periódicos, ou na maioría dos periódicos, na edición digital dos periódicos en España, resistíanse a utilizar o término terrorismo, atentado terrorista. Será porque a ultradereita ten menos connotacións para algúns periódicos que outro tipo de atentados? Non o sei. O certo é que hai 49 mortos, que se sepa hasta este momento, neses terribles atentados que se produciron contra dunhas mezquitas en Nova Zelanda. E xa digo, un dos autores deste atentado levaba escrito, entre outros nomes, no cargador do seu fusil o nome de Josué Estebanez. Josué Estebanez é un militar fascista que asesinou a un xoven antifascista, a Carlos Palomino, no metro de Madrid no ano 2007. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, contándolles en primer lugar eso, esa terrible noticia coa que nos despertábamos esta mañá, atentados da fascistas, da ultradereita, de membros de ultradereita aparecer contra dunhas mezquitas. Por certo, para añadirlle, en fin, un pouco máis aínda de dramatismo, de estupidez, de non sei que como denominalo, un dos autores desta masacre levaba unha cámara posta na súa cabeza e iba transmitindo en directo por streaming a través de Facebook o que estaba facendo, tal e como pegaba tiros e iba matando xente nesas mezquitas. Hasta fai pouco, supoño que aínda permanece os vídeos, algún vídeo nas redes, en internet, desa acción. En fin, en que mundo estamos vivindo, que mundo estamos creando, que cousas acontecen que ás veces encontran incluso una, no sé si decir, una cierta comprensión de algunos sectores de la sociedad. Cambio de asunto, céntrome máis na política nacional, na pre-campaña, nas cousas que se din ou se deixan de decir. Hoxe, Violeta Siego escribe en El Diario sobre os nenos de casa, sobre os nenos que Casado quere, e que titula Os nenos que Casado quere xa teñen nai, en referencia pois a esa proposta do Partido Popular de evitar a expulsión de inmigrantes si dan aos seus fillos en adopción. Conta, escribe Victoria ou Violeta Siego, que volvenos a contar contos de criadas e señoras, de malas e boas nais en función do cor da pel ou da posición que ocupemos na sociedade. Di que a proposta de Pablo Casado a favor de aprobar unha lei que apoie a maternidade deixa claro desde o minuto cero que este é un tema do que os populares queren facer bandeira. Ante o que o líder do PP denomina inverno demográfico, el propón a cultura da vida. Como? Pois favorecendo que as familias españolas teñan fillos e fillas, señan estos, biolóxicos ou adoptados. E para este último, comprométese a destinar todos os recursos posibles para que as familias que desexen adoptar poidan facelo sen ter que sair obligatoriamente de España. É decir, o líder popular comprométese a que as españolas e españois adopten en España e non teñan que acudir á adopción internacional, pero desatascar as actuales listas de espera na adopción nacional non é unha tarefa fácil co actual sistema de protección que, en cumprimento do principio de subsidiariedade, prima, ou debería facelo, que o menor permanezca na súa familia ou vinculado a esta antes de retirar definitivamente a patria potestade aos seus proxenitores. Esta política de protección á infancia é a razón lógica de que a maior parte das nenas e nenos en situación de desemparo, é dicir, adoptables, teñan idades superiores ás que queren as persoas e parellas que acuden á adopción para formar unha familia. Por tanto, fomentar a adopción nacional, segundo a demanda que fan as potenciais familias adoptantes en España, necesitaría que haxa máis nenos menores de 3 anos abandonados ou entregados ás institucións para seren adoptados. Algo que, si sucedera, deixaría en evidencia que algo falla no noso sistema de protección. O colmo desta idea peregrina é a deplorable proposta do PP coa que, sin dúbida, creen que incrementarían a bolsa de nenos adoptables ou plantexarse de forma injustificada, justificable, a posibilidade de ofrecerlle ás nais migrantes en situación irregular canxear os seus bebés a cambio de retrasar os trámites de unha expulsión que tarde ou cedo lle pode chegar. Agora di Casado que isto é mentira e que é víctima das fake news, pero o certo é que máis ben é víctima do veneno clasista e racista da ideoloxía ultraconservadora que leva no ADN do partido que dirixe, que, con ideas como estas, parece añorar eses tempos nos que se roubaban bebés con certificados médicos e bendición eclesial. As propostas de Casado para o que el chama a cultura da vida teñen tanta carga ideolóxica na súa narrativa que nin a responsable de política social do PP, Cuca Gamarra, se percatou da súa falta de rigor. É lamentable que para defender unha proposta que afecta a esta maneira de vida, que afecta desta maneira a vida dos nenos e mulleres, afirme nas súas redes sociales que é unha boa solución para evitar que se abandone os bebés nos contenedores. A vida das mulleres con poucos recursos ou migrantes é moito máis complexa que o que se deduce desta frivolidade. E dubido moito que antes de decir algo así se teña parado a poñerse na pel ou na cabeza de unha muller embarazada migrante en situación irregular, aínda que solo tería bastado que se tivera informado con datos. O PP non se toma en serio o feminismo e sigue pensando que pode actuar como facían os seus ascendentes fai 50 anos. As mulleres xa non somos as que fomos, aínda que somos hoxe grazas ao que elas foron. Pero agora si somos imparables, porque por las que foron, e son e serán. Entre estas, a nosa prioridade vai a ser tamén as nosas irmás migrantes, racializadas, sin papeles, traballadoras domésticas, internas, temporeiras, víctimas da trata, disidentes e precarizadas, para que os seus fillos, cando os queiran ter, teñan a súa nai preto, e será a responsabilidade dos gobernos que estas familias accedan aos seus dereitos sin forzalas a que renuncien a eles para roubarlles o que máis queren. Violeta Asiego, hoxe en eldiario.es, os nenos que Casado quere xa teñen nai. Así comezamos a esta outra mirada do venres, quizás o mellor que ten o día, que é venres, deste venres no que estamos xa a día 15 de marzo. Como sempre, agradecéndolles a todos e a todas a súa compañía, como sempre tamén saudando, como cada día, a Paris Ares, que ademais de ser a persona responsable das cuestións técnicas da emisora, comparte todos os días os micrófonos deste espacio de Outra Mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, José, moi bo día por o tema da cortesía, por decir algo, por eso, porque as novas que nos chegan non son boas. E bueno, iso tamén ten moito que ver co día que é, esa maldición dos idos de marzo, eso se remonta moi longe. Despois te falaré do tema.
Contame algo,
sí, 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 sí.
Que explique.
Sí, 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 no sé, sí, xa verás, todo ten o seu aquí.
Estamos a 15 de marzo e hoxe é Santa Lucía, pero non a Santa Lucía. Hai unha Santa Lucía que cae por lá por o mes de decembro, decembro, sí, non esa, este
non esa.
Lucía, non, Luisa.
Ah.
Santa Luisa de Marillac. Sí, Santa Luisa de Marillac.
Pois nada, as Luisas de Marillac, pois parabéns, e nós, como somos generosos, facémolo extensible a todas as Luisas.
Todas,
ah,
vale. Veña. Bueno, 15, decíasme que un,
sí, bueno, de entrada,
día como hoxe, un 15,
sí, sí, sí,
de
sí,
marzo.
Xa cousa históricamente xa pinta mal, non? De entrada decir que, bueno, que hoxe é o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. Ata aí ben, non? Día Mundial dos Dereitos do Consumidor, pareceme moi ben. O que xa non me parece tamén que nos traten a todos como consumidores e máis, non?
Sí.
Porque antes de nada somos seres humanos.
Parte que antes eran somos consumidores e despois, se queda tempo,
sí,
pois
sí,
sí,
se dá tempo outra cousa, non?
Sí,
bueno,
sí.
Pois é o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor, bueno, de entrada, pois está ben. Te decía que isto, bueno, isto das malas novas e desta data, pois non sei se terá algo que ver a historias, efemérides, pero bueno, algo hai. Mira, te contarei que, por exemplo, moitos saberán, o ano 44 antes de Cristo, si xa sei que me foi un pouco lonxe, pero que a cousa foi moi soada, o cónsul Julio César, pois se lle deu un bo día a decir: "Ah, 15 de marzo, vou ao Senado aí a darme un paseiño, a facer un par de discursos." Oh, mala idea, amigo. Foi asasinado por un grupo de senadores romanos,
uh-huh.
Foi o famoso Idus de marzo, 15 de marzo, un día como hoxe, Julius Caesar eliminado. Tamén un día como hoxe, 15 de marzo, no ano 415 en Alexandría, pois unha turba, nesta ocasión cristián, enardecida, o fronte aí San Cirilo, lapidaba a filósofa, astrónoma e escritora egipcio-romana Hipatia. Isto narrou moi ben na súa película Alejandro Amenábar. Bueno, non todo eran cousas malas, agora vamos cunha boa. No 1892 en Liverpool fundábase o equipo de fútbol Liverpool Football Club, Sin el Liverpool, que iba a ser da Champions, da UEFA e todas estas cousas. Algo bo teria que traer o día. Un día como hoxe tamén, no 1916, o presidente estadounidense Woodrow Wilson enviaba a 12.000 soldados norteamericanos outro lado da fronteira mexicana en busca dun tipo chamado Pancho Villa. Que bueno, foi o primeiro. Bueno, Pancho Villa era moi particular, todo hai que decirlo, é moi particular, sí. Pero claro, hai que decir que tamén foi o primeiro revolucionario que bueno, que tomou o pelo ao exército dos Estados Unidos, e incluso lles gañou varias contendas. Que bucal, non é decir pouco. Tamén un día como hoxe, no 1962, en Bos Aires, o dibuxante Quino tivo a boa idea de dibuxar unha rapariga, así moi preguntona ela, moi ocurrente, chamada Mafalda. Que non coñece as afamadas historietas de Mafalda.
De Mafalda, sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1972, estreábase a película de gánsters latinoamericanos O Padriño, gañadora de premios Óscar a mellor película, o mellor actor, Marlon Brando, e o mellor guión adaptado. Foi, bueno, magnífica película, e no tema dos premios sí que tivo a súa cousa, porque lle deron a Marlon Brando, xa o Marlon Brando, bueno, maior e demais, e non foi a recollelo. Foi o tipo, ademais, xa colou a Academia, meteu unha actriz, ninguén sabía que era actriz, vestida de India Sioux, ¿no? Todo mundo pensaba que era unha nativa India Sioux e tal. Bueno, en protesta o trato que se lle daban os indios nativos norteamericanos, o que estaba a acontecer en Utdenní e demais. E bueno, e a xente tragou. Despois se supo que era unha actriz facendo ese papel, ¿non? Tamén deranlle outro Óscar a música de a música de, creo que era de Nino Rota, me parece, O Padriño, e depois quitaron ya, porque ao parecer había un tema aí, bueno, de plaxio, estaba adaptada noutra peza, non? E daquela, lle deron Óscar, dixeron, no, trae Óscar pa aquí, ahora lle demos outro, non? Foi así moi curioso. Tamén, un día como hoxe, no 1999, en España, Carlos Moyá convertíase no primeiro español en acadar o posto número 1 da ATP. E un día como hoxe, por eso te digo que o día xa de por sí non trae tintes así moi bós, un día como hoxe, moitos se lembrarán, no 2011 comezaba a guerra civil en Siria. E ate o de hoxe, aí é nada, a tira de anos aí que continúa a guerra civil, aló en Siria. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como bluesman norteamericano Lightning Hopkins, como poeta español Blas de Otero, como noso grandísimo dibuxante historietista Francisco Ibáñez, que non se lembra dos famosos cómics de Ibáñez, Mortadelo e Filemón e todo demais, está de cumpleanos, 83 aniños, cumpre o bo de Ibáñez. Xenial Ibáñez. Tamén hoxe está de cumpleanos o cineasta canadiano David Cronenberg, o guitarrista e musicólogo estadounidense Ray Cooder, o cantante Terence Trent D'Arby e a nosa cantante Malú, que cumpre hoxe 37 anos. E un día como hoxe tamén nos deixaba o grande escritor Howard Phillips Lovecraft, o músico de jazz Lester Young, o magnate griego e no seu momento home máis rico do mundo Aristóteles Onassis, o arquitecto español Josep Lluís Sert, o actor Pepe Rubio, e iso, e un día como hoxe, pois eso, que era o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. Aí quedou o tema. Xa ves que, bueno, hubo de todo e cousas.
Sí, sí, hoxe ademais ese día onde falábamos del, como recordarán, ese día no que manifestantes ou estudiantes de todo o mundo manifestanse contra o cambio climático.
Contra o cambio climático.
Para protestar polo cambio climático. Hai manifestacións ahora mismo, pois, na Porta do Sol en Madrid, centos de estudantes reuníronse para exixir accións políticas en favor do medio ambiente, e tamén na Coruña, na Praza María Pita, vai haber unha manifestación.
Falamos del onte, que era por un estudante sueca.
Sí, 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 foi unha estudante sueca a primeira que explicábanos onte moi ben desde o Ceira,
Sergio París,
que decíanos, explicábanos como, bueno, pois, incluso facía de forma un pouco gráfica, non recordando esa película de Forrest Gump. Bueno, pois esta rapaza empezou ela sola poñéndose diante do Parlamento, e logo, pois, ao final foron sumando estudantes, e en fin, convertiuse este nun movimento que en fin, se estendeu a toda Europa e a outros países do mundo, e que, bueno, pois, ten continuidade, hoxe, xa digo, tamén en España, con mobilizacións dos estudantes, pois eso, para exixir accións contra o cambio climático. Bueno, pois 15 de marzo, venres, día no que, según di Meteo Galicia, estamos con influencia anticiclónica. Bueno, teremos por aquí algunhas nubes baixas aínda que persisten, pero o sol sairá.
Sairá.
Bueno,
a ver.
Sairá ou non sairá, pero
a ver.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
O Sabina, este está por amargarnos, sí, está a cousa, por...
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe é unha xornada de ceos pouco anulados ou despexados. E di Meteo Galicia debe ser así.
Espera, déxame mirar.
A ver.
Non o vexo
bueno,
claro, eh.
Di tamén que pode haber algún intervalo de nubes baixas a primeiras horas no terzo norte.
Cantas primeiras horas? Porque bueno, levamos un lote delas.
Vale. Di tamén que as temperaturas, as mínimas quedan sen cambios e as máximas hoxe estarán en moderado ascenso, o vento moi frouxo de compoñente oeste. Isto hoxe, mañá sábado.
A ver.
A xornada vai ser de transición.
De transición.
Porque tenemos dúas partes. Sí. Unha, chega unha fronte fría, pero vai chegar pola noite, por tanto,
vale.
Vai nos deixar un día con ceos pouco anulados ou despexados.
Ah, que ben, que ben.
Pero conforme vai avanzando a tarde, xa as nubes irán entrando, irán avanzando desde o oeste. E a chuvia chegará pola noite. As temperaturas mañá sen cambios ou lixeiros descensos das máximas. E o vento do suroeste moderado no interior e forte no litoral. E tras o paso desa fronte fría que se producirá na noite do sábado e na madrugada do domingo, o domingo pola mañá, situación de chubascos con entrada de aire frío, alternancia de nubes e claros, chubascos illados, ocasionais, máis probables, eso sí, no tercio norte, e con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que sufren un notable descenso. O domingo, o vento moderado do noroeste. E o luns xa volvemos a recuperar a influencia anticiclónica e desta vez parece que
sí.
Vai a persistir esa influencia anticiclónica toda a semana.
Que me dís?
Sí, bueno, sí. Esperemos, vamos.
Esperemos, vale.
Sí. As predicións falan de que se agarda influencia anticiclónica, pero ademais con vento do nordés. E ese vento do nordés, que é un vento que ven seco, pois suele acompañar pois, durante unos días,
se
fixa por aí, unha certa estabilidade no tempo seco.
Tamén frío,
que,
eh?
Eso sí,
tamén
más,
frío.
Más fresquillo, sí.
Sí, sí.
Bueno, pois eso que temos hasta agora, eh? Un pouco de todo. Pouco
bueno,
de todo.
Non hai queixa.
Mañá así así, pero así así, en fin, con sol durante a mañá, pero estou estropeándose un pouco o tempo cara a noite. Con chuvia
o domingo, pola noite non pasa nada.
O domingo teremos de todo. Teremos durante o día tamén chubascos. Pero a partir do luns parece que xa a cousa mellora.
O meu luns te que vir boa. Porque
xa, claro, o luns. Meña da do tempo. Imonos a actualidade que aparecen nos periódicos. As noticias que destacan en portada, na portada digital, os diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro as miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas digitais dos diarios coruñeses. Permítanme a frivolidade, pero empezar por a noticia máis importante, que o Barça medirase o Manchester United en cuartos da Champions. Queda aclarado isto, o Barça medirase a
O Manchester
United en cuartos da Champions. E despois, noutros titulares, destaca La Voz: casi 50 mortos tras un ataque supremacista contra dúas mezquitas de Nueva Zelanda. A primeira ministra confirma que hai 4 detidos e que ao menos un deles é un terrorista de extrema dereita. Destaca tamén que Pelayo escrito nas armas da morte de Christchurch, que como se chamaba esta localidade. Os asesinos escribiron nas súas armas nomes de figuras históricas, entre elas o do mítico primeiro rei de Asturias. Destaca tamén la voz que foron detidos por homicidios os pais de dous nenos que foron asesinados en Godella. Que Interior diseña un plan especial contra dos ciberataques e bulos para o 28 de abril. Que Santiago Abascal é o candidato que se oculta e desprecia os medios, pero os medios están empeñados en darlle pulo. Non se lleva que ven esta noticia con foto na súa portada ou este titular: Santiago Abascal, o candidato que se oculta e desprecia os medios. O líder de Vox está ausente da vida pública e moi activo nas redes. E xa digo, os diarios encárganse pois tamén de poñelo presente nos medios. Interior deseña un plan especial contra dos ciberataques e bulos para o 28A, como decíamos, a desinformación ao estilo Trump en España, os medios non cho dirán dos medios non chudirán o compárteo. Arrimadas leva a Fiscalía a decisión de Torra de non retirar os lazos amarelos e tensión entre Anova e os seus socios estatales pola composición das candidatura ás eleccións xerais. La Voz tamén destaca que ultimátum a Westminster aproban o Brexit ou arriscanse a quedar atrapados na Unión Europea. Navantia propón vacacións para 450 traballadores de Ferrol e Fene como paso previo á prexubilación. Os pais admitidos nunha escola infantil da Xunta terán 8 días para presentar a cartilla de vacinación dos seus fillos. Relanzan a petición de indulto para Juana Rivas, que supera 325.000 firmas. A Facenda non permitirá presentar a declaración da renda en papel. O Banco de España avisa de que os intereses das hipotecas subirán tras a reforma da lei e condenan a 6 anos de cárcere o ex-xefe de porteiros do Playa Clube na época de Lendoiro por liderar unha rede de narcotráfico. De La Voz, ímonos a La Opinión. Titulares neste diario,
pues,
París.
Os titulares seguen a ser pues referentes a ese atentado en Australia, perdón, en Nueva Zelanda. A lo menos 49 mortos en 2 ataques a sendas mezquitas en Nueva Zelanda. É o titular. Despois hai subtitulares que din que os atacantes emitiron as imaxes en directo. O presunto líder do ataque publicou unha nota racista. Unha testemunha, un testigo español, testemunha de aquí de España, dicía, remataban a xente. Tamén titula La Opinión que a policía busca na Sagrada Familia a un pai por unha agresión a súa filla, a rúa Sagrada Familia de aquí da Coruña. Tamén titula La Opinión, detidos os pais dos 2 nenos de Valencia asasinados a golpes, Belas Artes reorganízase para recibir obras chegadas do Prado e particulares. Tamén o Supremo ratifica que a licenza otorgada á gasolineira de Carrefour no 2014 é ilegal. Tamén Campións amosa as familias que non hai que curtar as ás os discapacitados, referímonos a película, esta película tan premiada nos Goya. Tamén titula La Opinión, hai que texer redes polo mundo contra o patriarcado, que tamén é global, o di Marcela Lagarde, activista feminista. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña abre o expediente para buscar responsables da obra do edificio Fenosa. Había moitas mulleres fartas de que só as representasen princesas en pelotas. Isto dino así María Xosé Silvarses nunha entrevista que lle fai Opinión. Tamén titula este xornal que os médicos de primaria da Coruña súmanse os 3 días de folga en abril. Tamén que a nova ondada de ERE deixa na corda frouxa a máis de 2.000 traballadores galegos. Folga estudiantil mundial contra o cambio climático e outro dos titulares. As garderías da Xunta e concertadas o admitirán a nenos que estén vacinados. E tamén titula La Opinión que o 091 busca outro membro da banda que atracou a cervexería de Estrella Galicia. E, por último, que as defensas do procés queixanse de que Marchena suplantou as acusacións. E Trapero defende os Mossos e di que avisou a Puigdemont do risco de conflitos graves. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que se eleva a alerta tras o sanguento atentado contra dos musulmáns, titula. Di que os servizos a persoas sin recursos creceron un 9% en Padre Rubinos en 2018 e que a executiva galega do PSOE cuestiona algúns postos da lista proposta por Inés Rei. Ademais, este diario destaca que Hijos de Rivera, a cerveceira Estrella Galicia, recibe 2 novos tanques de maduración de 250.000 litros cada un. A Xunta reclama a Fomento proxectos concretos para impulsar o corredor atlántico. Tamén destaca el Ideal que a Xunta aproba a convocatoria de 1.314 prazas en sanidade este ano, que a Xunta cree que a residencia de maiores encherase nunhas semanas. Di que Colau retira o lazo amarelo do Concello de Barcelona, por certo, en canto ao titular de que a Xunta cree que a residencia de maiores encherase nunhas semanas, fala dunha residencia de maiores que se que ten 41 prazas e que se levou a cabo ou que se puxo que se abriu, quero dicir, despois de votar pois despois de 4 anos rematada. Un investimento de 10 millóns de euros no edificio que se levou a cabo a cargo da Fundación Amancio Ortega. Este diario, El Ideal, destaca tamén xa en área metropolitana que a Cambre acusa a Xunta de mentir sobre o peaxe da vía Ártabra, que Oleiros expropiará terreos no Seixo Branco para habilitar o aparcamento público e que o número de coches abandonados en Arteixo creceu un 36% máis 2018. E como parece que non conseguimos comunicar hoxe tampouco coa policía local, pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, volvemos enseguida porque ímonos ir ao Museo dos Oleiros, porque este mes de marzo é o mes da muller. O 8 de marzo foi o Día Internacional da Muller. Houve unha exposición que se clausura hoxe, por certo, na fábrica en Perillo, sobre as mulleres na olería. Bueno, pois sobre eso, sobre as mulleres na olería e a presencia das mulleres ou da obra das mulleres no Museo dos Oleiros, falaremos con Ana Belén Justo, coa responsable do Museo dos Oleiros, nuns minutos despois de escoitar o boletín.